Dominus in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvam tum mi festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Alleluia.
Angelus Sanctum descendite celu, et accedes sepulcra Deo, et sedet super eo. Alleluia, alleluia.
Dixit Dominus Domino meo, sede ad extris meis,
donde quam ab inimicos tuos scaverunt pedum tuum.
Virgam virtutis tui emite Dominus ex ea, dominare in medio inimicorum tuum.
Tecum principium in die virtutis tui ex magnaribus sanctorum. Ex ut ero ante luciferum geruite.
Iuravit Dominus et non penitebit eo. Tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedec.
Dominus ad extris tuis, quod fregit in die resurreces.
Iudicabit in nationibus in plebit ruina, quas habit capita in terra mutorum.
Et orente in via vive, obterea exaltabit caput.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Angelus Sanctum Domini, descendite celu, et accedes revolvit lapide, et sedet ad super eo. Alleluia, alleluia.
Et cetere modus
factus est manus angelus et in Domini. Descendite celu, alleluia.
Cantite votibi Domine in toto corde meo. In consilio iustorum et congregatione.
Magna opera Domini, exquisita in omnes voluntates eius.
Confessio et magnificentia opus eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi.
Memoriam fecit mirabilium suorum, misericors et miseratum dominus, escandelit in metribus eius.
memore erit in saeculum testamenti sui. Virtutem operum suorum annunciabit populo suo.
Potete serenitatem jacerum, opera mano meius veritas et judicium.
Fidelia mia mandata eius, confirmata in saeculum saeculi, facta in veritate et equitate.
Redemptia venis in populo suo, manda vit in eternum testamentum suo.
Sanctum et terribile nomen eius, Vinitium sapienti et timor Domini.
Intellectus bonus omnibus facientibus eius, laudatio eius manet in saeculum saeculi.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Et exegere mortuus, factus est magnus, angelus enim Domini, descendit in caelo. Aspectus eius, segur fulgur, vestimenta eius, sicut nix. Alleluia, alleluia.
Beatus virquit in Domino, in mandatis eius dolet nimis.
Potens intera erit semen eius, generatio rectorum benedicetur.
Gloria in divitia in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi.
Exultum est in tenebris lumen regis, misericors et miserator et justus.
Iubundus homo qui miseretur et commoda, disponet sermones suos in iudicium, quia in aeternum non commovebitur.
In memoria aeterna erit justus, ab auditione malamenti venit.
Paratum cor eius sperare in Domino, confirmatum est cor eius. Non commovebitur donec despiciat inimicos suos.
Dispersi debit pauperibus, justitia eius manet in saeculum saeculi. Cordu eius exaltabitur in gloria.
Peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et abescet. Desiderium peccatorum peribi.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Erat autem aspectus eius, sicut fulgur, vestimenta eius, sicut nix. Alleluia, alleluia.
et timore autem
exteriti suus dones et facti sunt velut moturi. Alleluia.
Laudate pueri Dominum. Laudate Domine Domini.
Sit nomen Domini benedictum.
A soli sortusque ad ocaso, laudabile nomen Domini.
Excessus super omnes gentes dominus, et super celos gloria eius.
Qui sicut Dominus Deus noster qui in altis habitat, et humilia specit in cielo et in terra.
Suscitanza terra in ope, et esercore vericens maubere.
Ut coloceteum cum principibus, cum principibus populis sui.
Qui habitare facit sterile in domo, Filio completante.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Regimore ate exteriti sur custodes, et facti sunt velut autui. Alleluia.
Respondent salutem angelus.
Dixit uni erimus, Nolic et ime regio eni, qua Iesu quelitis, alleluia.
In exitu Israel de Egipto, domus Iacob de populo barbaro,
facta esio dea sanctificatio eius, Israel potest as eius.
Mare vidit et fugi, Iordanis conversus est retrosu.
Montes exultaverunt tota vietes, et coles sicut animo mio.
Quid est tibi mare quod fugisti, et tu Iordanis quia conversus est retrosu.
Montes exultasti sicut avietes, et coles sicut animo mio.
A facie Domini mota est terra, a facie Dei Iacob.
Cui convertit peccam instania aquarum, et upem in fontes aquarum.
Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloria.
Super misericordia tua et veritate tua, ne condodicat gentes ubi et Deus eo.
Deus autem noster in cielo, omniaque cumque voluit fecit.
Simulacra gentium argentum et aurum, opera manum hominum.
Os habent et non loquentur, oculus habent et non videbur.
Quare es habet et nola vient. Mares habet et non odorat.
Manus habet et non palpatum. Peres habet et non ambulatum. Non clavabut in gutu resu.
Simile silicium qui faciunt eam, et omnes qui confidunt fideis.
Domus Israel speravit in Domino, adiutorium et protectorium est.
Domus Aaron speravit in Domino, adiutorium et protectorium.
Vitim et Dominum speraverunt in Domino, adiutorium et protectorium est.
Dominum speram fuit nostri, et benedixit nobis.
Benedixit Domui Israel, benedixit Domui Aaron.
Benedixit omnibus qui timent Dominum, vos viles compaioribus.
Adicia Dominus super vos, super vos et super filius vestros.
Benedictimus ad Domino, qui feci celum et terra.
Celum celi Domino, terra votem denit filiis omni.
Non ad qui laudamus te Domine, neque omnes qui descendunt in inferno.
Sed nos qui vivimus benedicimus Domino, ex omnic et usque in saeculum.
Gloria Patri et Filium, et Spiritui Sanctum.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Respondens autem angelus, dixit mulieribus, non ite timere. Quod Iesu queridis,
anima mea Dominum,
atavit Spiritus Meus. In Deo salutari meum.
Quia respexit humilitate mansire sui, et scenim ex orbeatam medicentum nes generationes.
Quia fecit mihi mania qui potentes, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenie, mentibus eum.
Fecit potentiam in magio suum, dispersi superbos mente cordis sui.
De possuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Exuriente simple in bonis, et divites de misit in aves.
Suscepit Israel mueum suum, recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostrum, semini eius in secula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum.
Saditum de victa morte reserastum. Vata nostra que preveniendo aspiras, et siam adiuvando prosegue. Per eum Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu